Velkommen til Yoga Boble. Og vi fortsetter litt fra forrige episode, så da begynte vi å snakke om det Patanjali kaller for klesha, eller de tingene som gjør det vanskelig å meditere, eller de tingene som hindrer deg i yoga. Så det greit å huske at for Patanjali så yoga meditasjon, så det ikke sånn at, ok, det vanskelig å gjøre yoga fordi jeg stiv i hoftene. Da ville Patanjali sagt, ja, men hva har hoftene dine med yoga å gjøre? Det jo ikke noe sammenheng der. Vi snakker om meditasjon. Og hva det som gjør det vanskelig å meditere? Det som interessant jo at det ikke det at du ikke flink til å meditere, at du har en eller annen feil teknikk, eller at du gjør noe feil når du mediterer. Det ikke de tingene som gjør det vanskelig å meditere. Det andre ting. Så sist gang så snakket vi om dette med uvitenhet, at du vet ikke hvem du Du tror at du denne kroppen og dette sinnet.
Avidya.
Avidya og...
uvitenhet, avidya.
Ja, og hva var den andre?
Asmita.
Asmita, ego. Ja, så du vet ikke hvem du og du føler at du en kropp og et sinn som... vandrer rundt i verden. Og så lenge du har den misoppfatningen, så det vanskelig å komme dypest inn i meditasjonen. Og jeg kan kjenne meg veldig igjen i det. Vi mediterte akkurat nå i 5 minutter, som vi alltid gjør før vi spiller inn. Og i stedet for at jeg da går bare rett inn i mitt selv og hviler der i min sanne natur, så sitter jeg og planlegger hva jeg skal si nå. Og det fordi jeg... egentlig ikke helt jeg overbevist om det Patanjali sier, og det all yoga-filosofien sier. Jeg føler at jeg Henry, og at det viktig at jeg sier smarte ting på yoga-boblet.
Det var veldig bra det du sa, så det var godt planlagt, synes jeg.
Ja, ikke sant? Så jeg føler at det var en viktig ting å si noe smart nå, og derfor så ble det, man kan kalle det en litt overfladisk meditasjon da. Ikke at det noe gærent i det, selvfølgelig. Så det en hindring i å komme dypest mulig inn i deg selv, det at du føler at alle disse tingene man driver med i verden så viktige. Og vi skal snakke om to ting i dag som kommer litt fra det, i hvert fall ifølge Patanjali, at de stammer fra denne grunnleggende uvitenheten, og det raga og dvesha. Raga det man kan kalle for lyst, eller det man vil gjøre.
Begjær.
Begjær. Attachment kan man si det på engelsk. Desire. Og så dvesha det motsatte. Alt det man ikke har lyst til å gjøre.
Aversjon eller motvilje. Uvilje.
Ja.
Så bare for å oppsummere litt. Vi da nå inne på Patanjali sine kleshas. Og det som da hindringer. Sist gang så var jeg litt som forvirret og sa sånn, ja, men hindringer, det hindringer, Henry? Men jeg har nå kommet til, ja da, det hindringer. Sist gang så var jeg litt sånn, men det kanskje årsaker til lidelse? Men det hindringer som riktig.
Ja, du fikk en liten sånn rettelse på Facebook.
Så. Ja, det var Marit. Takk, Marit. Det var veldig bra. Veldig bra. Men det da 5 kleshas, 5 hindringer, og det da asmita og avidya som vi snakket om sist gang, og så det raga og dvesha som vi skal snakke om i dag, som da begjær og aversjon. Og så neste gang så skal vi snakke om abhinivesha. Den husker jeg. Jeg klarer aldri å huske disse sanskrit-ordene. Det litt vanskelig å huske, men spesielt den synes jeg vanskelig å huske. Abhinivesha. Og den handler om frykt for døden. Så det blir en spennende episode. Men jeg tror det kan bli spennende i dag også. Men det jeg synes litt viktig å si om disse 5, at jeg så en sånn illustrasjon av disse 5, og det at den som heter uvitenhet, som vi snakket om sist gang, det på en måte moderhindringen. Så illustrasjonen, den var da at avidya, det var liksom røttene. Det var røttene og stammen på treet. Og så var de 4 andre, det var liksom 4 grener. Så hvis du på en måte kommer deg over uvitenhet, da forsvinner alle de 4 andre også. Og hvis du har lyst nysgjerrig på å høre mer om det med uvitenhet, så må du høre på forrige episode.
Ja, det jo litt det man driver med i jnana yoga, at du liksom blir mer og mer overbevist om ditt sanne jeg, og da går resten litt av seg selv, det mange som opplever.
Og så det også litt viktig å huske at uvitenhet, det ikke uvitenhet om, sånn, jeg vil egentlig gå ut for at vi også uvitende.
Absolutt.
Vi som sitter her nå, så det ikke sånn, siden vi vet at vi ikke vet, men vi uvitende om på en måte tilværelsens absolutt dypeste natur. Så vi fryktelig hindret vi også.
Ja, ja. Så det hjelper ikke å liksom bare ha lest det, og bare, ja, nå ikke jeg uvitende lenger, fordi jeg leste det i en bok. Du må, det jo det, altså, jnana yoga, som liksom yoga gjennom kunnskap, det ikke nok med bare tillært kunnskap. Du må oppleve det direkte. Og det
har ikke vi gjort.
Det har ikke vi gjort. Asch. Så da sitter vi her og prater i stedet for.
Ja, ja, vi teoretikere. Ikke, vi prøver jo å praktisere også, da, men vi har ikke kommet så langt enda. Men jeg føler vi på god vei da.
Ja, vi får se.
Ja, snart så vet vi.
Og dere blir de første til å få høre det når vi oppnår samadhi og ja. Blir opplyste, så skal vi si fra med en gang på podcasten.
Ja. Det blir live samadhi. Men nå skal vi tilbake igjen til dagens temaer, som da raga og dvesha.
Vi kan starte med raga da.
Raga, begjær. Jeg har fått tilbakemelding på at folk synes det fryktelig vanskelig å huske disse sanskritordene akkurat sånn som oss. Jeg bare lurte på, kan man liksom lage en sånn regle for å huske raga? Nei, vet du hva? Kanskje ikke det så viktig. Vet du hva? Dere trenger ikke å huske noen ting. Bare hør på oss. Hvis dere husker det, så gjør det. Hvis ikke, så er det ikke så farlig.
Begjær klarer man å huske det. Lyst og begjær.
Ja, lyst og begjær.
Og kommentatorene til Patanjali snakker om dette veldig i forbindelse med minner. At de snakker om at når du har opplevd noe som ga deg en god følelse, så skaper det et minne som gjør at du har lyst til å få tilbake den gode følelsen. Så det har mye med minne og hukommelse å gjøre, at når du har spist en veldig god dessert, så får du lyst på den desserten neste gang du litt fysen.
Ja, ikke sant? Vi har lyst til å repetere noe vi synes var deilig. Så den desserten du snakket om, den tiramisuen som vi satt i Italia på et sånt uterestaurant i Italia, og leppet i oss den der tiramisuen, og tenkte bare, nå livet så deilig. Og da vil vi jo gjerne oppleve det igjen. Men hadde vi ikke hatt et minne, så hadde vi ikke hatt hukommelse, så hadde vi jo ikke husket tiramisuen og den nydelige italienske høstsolen. Da hadde vi bare vært fullstendig nue, sånn som dyr. Det er jo vanskelig å vite hvordan dyrs hukommelse er, men vi kan jo gå ut fra at de har kanskje i hvert fall ikke helt like god hukommelse som oss mennesker, sånn stort sett. Noen dyr har jo hukommelse, men det litt varierende da. Men dyr jo veldig til stede i øyeblikket, i motsetning til oss som veldig, har en tendens til å tenke mye på tiramisu i Italia, og på at vi har lyst til å oppleve det igjen. Og så blir vi jo da fryktelig skuffet når vi kjøper en sånn flybillett med Ryanair ned til Italia, fordi vi har lyst til å oppleve den der fantastiske stunden en gang til. Men så ble det jo ikke sånn, fordi vi kranglet med kjæresten, og så var det, og så smakte ikke den tiramisuen like godt, og så ble det bare skuffende. Og i stedet for å virkelig være til stede i øyeblikket og sette pris på øyeblikket, så lot vi liksom minne om den forrige gangen sette en slags standard som gjorde at det å ta inn øyeblikket rent her og nå, det fikk vi ikke til.
Det tror jeg de fleste kan kjenne seg igjen i, at når du prøver å gjenskape et øyeblikk, så lever det aldri helt opp til det man husker. Og det kan jo være fordi når man har opplevd noe, så vil jo det minnet gradvis forandre seg. Man kan jo ikke stole på sin egen hukommelse. Minner vil jo hele tiden endre på seg, og det vil kanskje bli en sånn idealistisk versjon av det man opplevde, så det blir jo til slutt helt umulig å leve opp til de forventningene.
Ja, min mor, som også hører på denne podcasten, hei mamma, hun fortalte meg en gang at forventninger alle skuffelsers mor. Så det handler om forventning, hvor å være bevisst sine forventninger, og kanskje ikke ja, ta alle forventningene så innmari på alvor. Eller det greit å ha forventninger, det greit å ha lyst til å spise den tiramisuen igjen, men hvis man ikke klarer å gi slipp på det i det hele tatt, så blir det mye skuffelser da.
Og man kan jo ta dette i forbindelse med meditasjon også, fordi mange opplever når de mediterer frustrasjon og skuffelse, fordi man har en forventning om hvordan meditasjonen skal være, spesielt hvis man har opplevd en veldig fin, en veldig sånn behagelig, bra meditasjon, en meditasjon som man liksom klarte å dømme som bra. Hvis man har opplevd det, så er det gjerne det man har lyst til å oppleve igjen. Jeg kan jo kjenne meg igjen, altså nå er det jo et par måneder siden jeg var på retreat i sommer, og da hadde jeg liksom mange meditasjoner som jeg følte var liksom veldig dype og betydningsfulle, mens nå når jeg mediterer så det ikke i nærheten, ikke sant? Fordi nå jeg jo tilbake i hverdagen og livet annerledes. Og da det jo fort gjort å tenke at åh, jeg skulle ønske at meditasjonen min var så som den var i sommer, men det jo, det hjelper jo ikke å ønske seg det. Man må jo bare akseptere det sånn som det og stole på at den meditasjonen man opplever den man har bruk for, eller den man trenger. Men ja, det disse forventningene som kan skape problemer.
Og det gjelder kanskje hele livet alltid, at å stole på at livet sånn som det nå en gang blir, disse dagene, disse hverdagene vi har, som kan være kjedelige og grå og triste, men å være bevisst på, ja, men det nå dette som livet mitt. Det ikke alle disse idealene om perfekte øyeblikk på uterestaurant i Italia. Det hverdagen å stå opp og gni søvn ut av øynene og se på litt sånne mørke høstmorgene i Norge. Og på en måte være sånn, ja, men her og nå, det dette. Det ikke alle disse drømmene om det fantastiske og perfekte og deilige. For det jo det, vi drives jo veldig mot å ha det deilig. Ikke sant? Vi vil jo nyte livet. Og det ikke noe galt i å ville nyte livet, men det øyeblikket, viljen til å nyte, gjør at vi blir ulykkelige når vi ikke nyter. Da blir vi jo fort ulykkelige.
Og selv om vi kan nyte så mye vi vil, så blir vi ulykkelige da også. Så jeg tror det det nesten all religiøs tradisjon og all spirituell tradisjon har på en måte kommet til en ganske bred enighet om at det å følge lystene sine, det ikke en vei å gå. Det funker ikke når du ikke får oppfylt lystene dine, og det funker ikke om du får oppfylt det. Altså, får du oppfylt alt du vil ha, så da oppleves livet bare som meningsløst. Og det kan være behagelig i en periode, men jeg tror ikke det så veldig fint i lengden. Så det det å søke mening framfor å søke tilfredsstillelse av lystene sine. Det det man prøver på i spiritualitet, da. Eller i religion. Og det har jeg litt mer tro på. Jeg tror hvis du unnskyld. Hvis du søker etter mening, så finner du noe dypere enn bare å tilfredsstille dine sanselige behov. Da. Men det jo selvfølgelig mye mer jobb. Og kanskje ikke like behagelig til å begynne med.
Jeg lurer litt på om det kanskje en forskjell på lyst og vilje. At jeg har lyst til... Nei, jeg vil bli sterk. Å få store muskler, men jeg har mest lyst til å ligge på sofaen og slappe.
Ja.
Hva jeg mener?
Ja.
Og at det kanskje den forskjellen på lyst og vilje litt sånn, eller jeg har lyst til å slanke meg, men jeg har også... Nei, jeg vil slanke meg, men jeg har lyst til å spise masse sjokolade.
Jeg tror det kan være... Altså, vilje kan komme fra et annet sted enn den uvitenheten som vi har snakket om, da. En av kommentatorene til Patanjali har et eksempel på det. Så... Det finns jo, altså Patanjali skrev jo en veldig kortfattet tekst, nesten som en slags huskeliste, og så det andre som har skrevet mer utfyllende senere, så en av disse heter Vijnana Bhikshu, og han skriver at det finns et eksempel på raga eller lyst som ikke er klesha, som ikke er en hindring, og det hvis du er opplyst, eller hvis du er Jivan Mukta, som man kan kalle det, en som har oppnådd alt som kan oppnås, men som velger å fortsatt bli her og leve et vanlig liv, så har du som regel lyst til å hjelpe menneskeheten. Men den lysten kommer ikke fra din uvitenhet. Derfor så det ikke klesha. Så det går an å ha. Så da kan man snakke om en sånn vilje. Man vil noe, derfor så blir man igjen her på jorda, selv om man kunne bare gått inn i den guddommelige bevisstheten. Man kunne bare forsvunnet inn i universet, men man velger å bli her fordi man har en vilje, en lyst til å hjelpe andre å oppnå det samme som man selv har oppnådd. Så det sies å være et eksempel på en lyst som ikke noe hindring for yoga.
Er kanskje da en vilje og ikke en lyst?
Ja, man kan jo kalle det det da.
Det er jo selvfølgelig lyst og vilje, det er jo synonymer, men kanskje viljen liksom... kommer fra et litt dypere sted enn lysten, at lysten kommer bare fra liksom behov til å tilfredsstille noe ønske om noe deilig, mens viljen kommer fra en litt mer sånn, ja, noe litt større enn viljen til å gjøre noe bra.
Umiddelbart så tenker jeg at ordet vilje mer knyttet til handling. Hvis du har vilje, så har du pågangsmot, du har en evne, og du vil gjøre noe, mens en lyst kan på en måte bare være et ønske, eller som ikke har noe handling knyttet til seg, da.
Så hvis jeg har lyst på sjokolade, men så handler jeg, så går jeg ned på Coop-en og kjøper meg en sjokolade, da er jeg villig til sjokolade.
Ja, jeg tror mange kan kjenne seg inn i det at man det er søndag morgen og man litt bakfull, og så har man lyst på noe snacks fra butikken, men man mangler viljen til å faktisk kle på seg og gå ut.
Ja, ikke sant. Ja. Nei, men det er interessant. Semantikk, ord. Hva betyr nå disse ordene vi driver av? Kaster rundt oss.
Ja, det er jo en fallgruve som man lett kan gå inn når man snakker om filosofi, at man ender opp med bare å sitte og diskutere hva ord skal bety. Det er jo litt interessant, men man kan fort gå litt vekk fra det man egentlig snakker om. Ja.
Et ord som er på sanskrit, som vi har en episode om tidligere, som heter aparigraha, som er da en av... Yamasene eller Niyamasene.
Ja. Jeg ble faktisk litt usikker.
Ja, jeg ble også litt usikker akkurat nå.
Heldigvis er det ikke så veldig viktig.
Nei. Så aparigraha, som betyr å gi slipp, og det er jo det å gi slipp.
Det er yama. Det er yama.
Det er yamas, ja. Ja, det er det. Å gi slipp, det er på en måte kuren mot raga. Aparigraha er kuren mot raga. Dette skjønte dere ingenting av, dere dumme lyttere. Som ikke har fulgt med på sanskrit.
Ja, jeg har inntrykk av at det er en del lyttere som kan mye mer enn oss egentlig, de som driver og retter oss på Facebook og sånt.
Ja da, dere smartere lyttere, dere jo kjempeflinke.
Så det er egentlig litt hyggelig at noen synes det er interessant å høre på, selv om de er smartere enn oss.
Ja, det er sant. Men i hvert fall... Å gi slipp er da kuren mot begjær. Det å tenke seg, men hva hvis jeg aldri kan spise is igjen? Det er jo en vond... Det ville vært en sorg, kjenner jeg. Hvis noen hadde sagt sånn, nei, Jens, du får aldri spise is igjen. Da ville jeg jo... Kjent på en liten sorg, men på et eller annet tidspunkt så ville jeg kanskje akseptert det. Og så den dagen jeg fikk spise is, det ville jo vært fantastisk, en fest. Og hvis jeg kunne møte livet mitt med at allt det jeg opplever av nytelse og allt det jeg opplever av deilige ting ikke kommer ut av en forventning, men bare som en gledelig overraskelse. Og hver gang ja, det ikke skjer nytelse, så det også helt greit. Hvis man klarer å gi slipp på forventningene om at den og den nytelsen skal tilfredsstilles, da vil du ja, ha det bedre I livet, og meditasjonen din vil bli enda bedre fordi du ikke sitter og tenker på alt du har lyst på mens du mediterer. Fordi det jo veldig mye av det som kommer opp I huet når vi sitter og mediterer, alt man har lyst på. At, åh, nei, nå hadde det vært digg med pizza. det bare mat? Sex?
Ja. Ja, eller bare, åh, nå hadde det vært, nå har jeg lyst til å bare gjøre hva som helst annet enn å sitte her og meditere.
Ja, eller nå har jeg lyst til å være flink til å lage podcast, så da forbereder jeg på en måte introduksjonstalen til podcasten.
Ja, ikke sant.
Ikke det en slags raga?
Jo, absolutt. Det raga, og kanskje en slags dvesha som vi kommer inn på straks, om at jeg har en aversjon mot å si noe dumt. Men, ja. Men det føltes, I hvert fall I dag, så føltes det mest ut som raga. At det føltes ikke ut som noe frykt. Jeg tror jeg stoler på at jeg klarer å spytte ut et eller annet for å introdusere episoden uten å være forberedt. Men så det sånn, åh, men nå har jeg lyst til å si noe ekstra smart I dag.
Ja. Men det finnes da et, fordi når vi ønsker oss denne nytelsen, vi ønsker oss det deilige ved å spise god mat, eller ha sex, eller bare det deilige ved å få bekreftelse av andre, at andre sier sånn, nei Jens, så flink du da. Du flink podcastlager, eller flink yogalærer. Og så gjør jeg masse ting for å få til dette da. Men hvis man klarer da å på en måte heller på en måte fokusere på tilfredshet. At tilfredsheten også en god motkur. Hva kaller man det? Motmedisin. Motgift. mot begjæret. At hvis du grunnleggende tilfreds, så det ikke så viktig for deg å spise så mye is hele tiden.
Vi har jo en episode om det også, den som heter Santosha. Så det også en av disse prinsippene til Patanjali, det en av niyamas, at du skal øve på å være tilfreds med ting sånn som de Men det betyr ikke nødvendigvis at man skal slutte å handle, at man skal miste viljen. Men at den viljen eller handlingene du gjør kanskje skal komme fra et annet sted enn din lyst til å ha det mer behagelig eller din utilfredshet, at handlingen din skal komme fra et sted av kjærlighet.
En annen ting jeg tenkte på jo dette med at I meditasjon og I yoga så vi jo veldig opptatt av det med å være til stede I øyeblikket. Og begjæret peker jo, som vi også var inne på litt sånn tidligere, at det peker jo veldig tilbake på minnene, eller det peker tilbake til fortiden, og det peker fremover til fremtiden. Så det på en måte noe som hele tiden tar deg vekk fra å være her og nå, og virkelig kjenne på at ja, men her og nå jeg, akkurat nå sitter jeg her foran en mikrofon, og det dette som skjer nå, mens hvis jeg sitter I dette øyeblikket og drømmer om at noen skal skryte av meg hvor flink jeg til å lage podcast, at jeg må lage så god podcast sånn at jeg får skryt, eller sånn at jeg kan tjene penger. Jeg tjener ikke så mye penger på det her. Men ja, hvis jeg hadde tjent penger på det da, til å kjøpe meg masse fete ting, så peker det liksom vekk fra her og nå. Så er liksom begjæret en veldig effektiv ting til å ta deg vekk fra øyeblikket.
For sånn som alle disse tingene, så går det... Så begjær påvirker meditasjonen, men det går også andre veien at for å får litt mer styr på alle disse lystene, så meditasjon et godt verktøy. Så jo mer du mediterer, jo mer yoga du gjør, jo flinkere blir du til å være til stede, og jo mer vil du oppdage at alle disse lystene er bare tanker, så som alle de andre tankene. Det ikke noe som trenger å styre livet ditt. Så man, når man får lyst på noe, så opplever man at man blir den lysten på mange måter, i hvert fall hvis den sterk nok. Hvis du tørst nok, så du tørst. Det det eneste du der. Jo mer man mediterer, jo mer vil man oppdage at man ikke de lystene, de bare der.
Og jeg kom på i går, så skulle vi to, vi bar en hylle ut på gata, og så vi har fått en ny sånn i yogastudio her, så har vi fått en ny benk, fordi, ja, skal ikke gå inn på hvorfor vi har fått en ny benk. Vi har fått en ny benk, og for å få plass til den nye benken, så hadde vi en hylle fra IKEA som vi nå har tatt ut. Og så skulle vi løfte den inn i bilen din, Henry. Og så tiltet vi den på siden, men så var det midt i den hylla, så var det en glassplate.
Ja, den ene hylla laget av glass, og jeg hadde jo glemt at den løs.
Ja, så plutselig så gikk den glassplaten rett i bakken, i asfalten her i Grønlandsleire. Tusen knas. Men det vi var litt sånn fornøyd med begge to, i hvert fall, nå skal jeg snakke for meg selv da, men jeg var i hvert fall litt sånn fornøyd med at vi var sånn, vi var så utrolig udramatiske i reaksjonen. Det var bare sånn, det, på en måte, det var en ganske svær glassplate som sprakk og som knuste bokstavlig talt i tusenvis av biter utover asfalten der. Men så var vi begge sånn, vi bare så ned på glassplaten, og så var vi sånn, ja, det var dumt. Men vi var liksom, vi var veldig lite reaktive. Vi ble ikke sånn, nei, faen, nei, satan. Vi var veldig sånn, og da tenkte jeg sånn, her er det noe som funker. Dette, her er det tydelig at vi driver med yoga meditasjon, for sånn som det der hadde ikke jeg reagert for noen år siden, altså. Så det må ha hatt noe med saken å gjøre, tenker jeg.
Det jo litt morsomt å oppleve noe som kan være litt sånn dramatisk, og så reaksjonen å bare tenke liksom, ja, det var noe som skjedde. Det skjedde.
Ja, så jeg tror at, ok, vi var jo på en måte i akkurat da det skjedde, så rykket vi jo begge til. Vi hadde jo en reaksjon på det som skjedde, men etter at vi hadde innsett at glassplaten var knust, så var det ikke så mye mer vi gjorde med det. Vi feide opp de glassbitene da, og fikk løfta resten av den hylla inn. Men det jeg også hørt at forskning på folk som mediterer viser at når man har tatt to testgrupper, da, en som mediterer jevnlig og en som ikke mediterer, og så har man vist da bilder av litt sånne voldsomme, kanskje noen ubehagelige bilder av noe vold eller noe fælt til disse testgruppene. Og da ser man at de som mediterer, når man har sånne elektroder og sånn på kroppen, så ser de at de reagerer mye mer på bildene umiddelbart, med en gang de ser bildet. Men så kommer nervesystemet deres mye raskere tilbake igjen til et ekvilibrium, til en rolig puls, etter at bildene blir tatt vekk. Mens folk som ikke mediterer, der ser man at de reagerer mindre umiddelbart, men det tar mye, mye lengre tid før de kommer tilbake igjen og kommer tilbake til seg selv og til sin vanlige tilstand. Sånn sett så kommer du på en måte nesten litt sånn nærmere livet. Du reagerer mer, og du opplever verden mer intenst, men også når øyeblikket over og glassplaten knuste, så man liksom, ja, ja. Og så går livet videre litt fortere, da. Synes du dette var litt sånn skrytete?
Nei. Det er jo fint med et eksempel da.
Ja.
Så det her, vi kan jo på en måte kanskje ta det litt inn mot dette med dvesha. Så det er jo det motsatte av lyst da, det aversjon. Så det, man kan jo snakke om frykt egentlig. Og bare det at man vil unngå de tingene som man har opplevd før gir en dårlig følelse da. Så hvis man har opplevd hvis det er en person man kjenner som sa noe slemt, så vil man enten unngå den personen, eller så vil man prøve å være veldig snill mot den personen og gjøre det de vil, sånn at de ikke er slemme der lenger, for eksempel. Så man handler ut fra en slags frykt for å gjenoppleve noe vondt.
Ja, så bare for å være veldig tydelig nå, nå er vi gått over i del 2 av denne podcast-episoden. Vi har nå snakket om begjær, raga, og nå går vi over i del 2, dvesha. Som er aversjon, og som da handler om aversjon, motvilje mot at ting skal skje, som da er det motsatte av begjær, men som er på en måte likt, men motsatt.
Det er jo på en måte det samme, det er jo det at vi har en tendens til å prøve å søke etter det som er mest fint og behagelig, og vi søker oss vekk fra det som er vanskelig og ubehagelig, og alt det stammer fra at vi føler at vi er denne kroppen og dette sinnet som vandrer rundt i verden, og vi har lyst til å sørge for at alt går bra, fordi vi er litt redde for hva, alt som kan påvirke kroppen og sinnet. Så det, ja, jeg tror mange handler i stor grad ut fra frykt. Kanskje nesten mer enn ut fra lyst. Eller kommer litt an på personlighet, kanskje.
Jeg tror det er en ganske god mix hele tiden. Og jeg tror de aller fleste av oss navigerer veldig mye av livet vårt etter disse to. At vi jakter på ting vi har lyst på, ting vi synes er deilige og ting vi vil, og så prøver vi å komme oss unna det vi ikke vil, og ting vi synes er skummelt eller ubehagelig eller vondt.
Du kan jo prøve å se for deg en hel dag i ditt liv, en helt vanlig dag. Så kan man prøve å analysere alle de tingene man gjør. Ok, hvorfor gjør man den tingen? Er det fordi det er noe man har lyst på, eller er det fordi det er noe man er litt redd for? Jeg tror nesten alt man gjør kan man putte inn i den en av de to kategoriene.
Nå klødde du deg på nesa, Henry. Hvilken av de to kategoriene vil du putte inn den kløinga på nesa?
Ja, man kan nesten kalle det en tredje kategori for impuls, da. Det var okay. Noe jeg ikke tenkte over engang.
Okay.
Men kanskje nærmere lyst enn frykt i hvert fall.
Du er ikke redd for at nesa di skal råtne bort?
Jeg var ikke det i hvert fall. Nå var det plutselig en veldig skummel tanke.
Beklager at jeg plantet den tanken i hodet ditt.
Ja, så vi handler jo mye på impulser også, det er klart. Og hvis man sammenligner med dyr, sånn som vi snakket om før, da, dyr har jo kanskje ikke de samme lysten og fryktene akkurat på samme måte som vi, men de handler jo nesten bare fra impuls. Der har jo vi en fordel. Altså, dyr er veldig flinke til å være til stede i øyeblikket, men vi er ganske flinke til å ikke handle på impuls hvis vi trener på det. Vi kan reflektere og legge merke til impulsene uten å handle på det, men dyr sliter veldig med det.
Ja, jeg må litt tisse nå, faktisk. Men jeg holder meg, fordi denne podcasten må bli ferdig. Mens hvis jeg ikke da hadde hatt impulskontroll, da hadde det blitt vått i fanget her.
Mens en hund for eksempel ville også kunne holdt seg, men det ville vært av en slags frykt for å liksom tisse på feil sted.
Ja.
At det ville vært en sånn frykt for, nei, det er ikke riktig å tisse her, jeg må...
Men er det ikke det med meg også da? Jeg har jo en slags frykt for, jeg ville jo skammet meg da. Hvis jeg nå hadde tisset her på stolen, og så hadde du blitt sånn oppgitt og blitt sånn, ah, Jens, hva er det du holder på med?
Jeg liker at du ser for deg, at det er sånn jeg ville reagert. Åh, Jens, ikke nå igjen.
Hvordan ville du reagert da?
Det veldig vanskelig å se for meg, faktisk. Ja, for da det mange, mange ville kanskje blitt veldig satt ut og bare, hæ, hva det du driver med?
Men, jeg tror du hadde tatt det pent, men du hadde jo, i hvert fall hvis det skjedde gjentatte ganger, da, så har vi jo disse putene. Vi har jo sånne skumgummipute vi sitter på, det ville jo komme tiss på den, og så måtte vi vaske den. Og jeg jo litt redd for det, og derfor så holder jeg meg kanskje, jeg vet ikke. Men så har jeg også lyst til å gjøre ferdig podcasten. Jeg har lyst til at den skal bli bra. Jeg har et begjær etter å lage en bra podcast.
Men det skjer i hvert fall en refleksjon.
Ja.
Og det, man vet jo ikke egentlig hva dyr tenker, men de mangler i hvert fall den delen av hjernen som vi bruker når vi driver og reflekterer. Så det er jo...
Men jeg reflekterte ikke så mye over det før vi begynte å reflektere. Jeg måtte jo tisse i stav før vi snakket om det.
Ja, jeg håper folk... det kan hende at folk begynner å bli litt lei det eksempelet her.
nei, hvorfor det? Tror du folk ikke liker tiss? jeg håper ingen spiser da. Eller, det er jo ikke så uappetittlig heller. Jeg tror det er du som ikke er lei her.
Ja, så vi snakker om dvesha.
ja, vi snakker om dvesha. Aversjon mot vilje. Vi kan gå videre. Det er greit det. Det er greit det. En ting jeg lurer litt på er dette med traumer. Hvis du har et traume, du har opplevd noe skikkelig vondt, ja, at du har opplevd en katastrofe eller et overgrep eller hva som helst som skaper traumer, og så lurer jeg på, er det en slags dvesha som da sitter i kroppen på deg? Hva tenker du om det?
Ja, der er det jo mye forskjellige måter man kan reagere på da. Men en måte man kan reagere på traume er jo selvfølgelig å gå og hele tiden og unngå situasjoner som skaper ubehag. Forståelig nok. Så for mange som har opplevd traumatiske hendelser, så er det visse aktiviteter eller visse ting som trigger at de gjenopplever det, og da vil man jo gjøre alt for å unngå sånne ting. Mens andre kan ha nesten motsatt reaksjon, at de handler for å søke tilbake. Hvis man har opplevd noe skikkelig kjipt, og, så vil jo det endre fysiologien sånn at man kanskje ikke føler at man lever, med mindre man går tilbake til en sånn situasjon. Typisk folk som oppsøker litt sånn ja, voldelige forhold eller sånn type misbruk, at man føler seg ikke levende med mindre man i den situasjonen. Så det nesten det motsatte, at man nesten må tilbake til det. Men ja, det mange måter å reagere på. Men det klart, i yoga-sammenheng så ville man jo kalt det for en samskara, altså et avtrykk, at noe skjedde, og det skapte et avtrykk inni deg som påvirker deg, som gjør det vanskelig å meditere i hvert fall.
Ja, og som skaper jo en slags motvilje mot det du, enten, ja, som du sier, enten at det skaper en motvilje, men det skaper i hvert fall, ja, det kan skape en motvilje mot det du har en traume mot, eller kanskje også et begjær mot å komme ut av det, da. At du vil ikke ha den aksepten for tingenes tilstand som er veldig bra å ha i meditasjon. Jo høyere grad av aksept av her og nå, av øyeblikket du har i meditasjonen, jo bedre vil det gå i meditasjonen da.
Ja, det er jo også en ting som skjer med folk som opplever traumer, at evnen til å være her og nå blir veldig svekket da. Det er veldig vanskelig å skille mellom hva som skjer nå og hva som skjedde før, og i hvert fall altså kroppen sliter veldig med å skille de to tingene, så det kan tenkes at meditasjon er et bra verktøy der, men kanskje man må være litt klar for det da. Jeg tror nok det finnes bedre verktøy hvis man har opplevd traumatiske hendelser, så finnes det mange andre verktøy man kanskje burde gjøre før man bare setter seg ned og mediterer i timesvis. Men folk er jo forskjellige.
Ja, jeg tror en kombinasjon kan være veldig fint. Men det kan kanskje være litt voldsomt å bruke meditasjon som terapiform. At hvis man har opplevd noe veldig vondt, og så begynner man å meditere masse, så kan ganske mye vonde ting komme opp. Og da kan det kanskje være fint å kombinere det med å snakke med noen, eller ha en ja, en annen terapiform i tillegg da, at meditasjon ikke nødvendigvis fungerer helt alene alltid. Men det, folk er forskjellige, så man må bare prøve ut og finne ut hva som fungerer for seg. For noen år siden så klatret jeg. Jeg begynte å klatre litt på klatresenteret på Torshov der. Og så hadde jeg nesten ulykke. Hvor jeg var ikke så, jeg var ikke helt stødig i denne teknikken. Så det var jeg som skulle liksom stå og sikre han som var oppe i klatreveggen. Og så skulle vi gjøre noen sånne kontrollerte fall, og så han da liksom falt ned fra veggen, men så hadde jeg ikke liksom godt nok grep på tauet, sånn at plutselig så datt han mye lenger enn det som var meningen. Og han datt jo rett mot meg, han var liksom over meg i veggen, så hadde jeg fått han i hodet, så kunne jeg jo brukket nakken, eller vi kunne skade oss veldig, begge to. Og jeg fikk sånn brannsår i hånda, fordi tauet liksom gikk sånn fort gjennom hånda. Og så...
Er det ikke meningen at det skal være festet i livet, eller på en eller annen måte?
Jo, det er festet i livet også, men det er liksom festet i en sånn trins i livet, og så skal du holde tauet i hånda. Men hvis du har på en måte den trinsa åpen, den kan være en sånn låsemekanisme, eller åpen mekanisme, så den var i åpen. Så... Og da husker jeg, så ble jeg jo redd da, og den natten så drømte jeg masse om det, og lå liksom og svettet og vred på meg, og jeg ble veldig sånn preget da, av den nesten ulykken, det var veldig ekkelt. Prøvde jeg å klatre et par ganger etterpå, men jeg liksom fortsatte å være litt sånn redd, og bekjente sånn, og så bare sluttet jeg å klatre, for jeg mistet litt sånn piffen, jeg mistet litt lysten. Og det er jo en slags sånn dvesja da, eller man kan jo kanskje, jeg vet ikke, en slags traumelignende, jeg vet ikke om det klassifiseres som en traume, men i hvert fall en opplevelse jeg hadde som gjør at jeg ikke, som gjør at jeg begrenser meg da, som gjør at ok, nå klatrer jeg ikke mer. Og sånn er det jo med mye sånn motvilje, at vi har hatt en erfaring i livet, noe som vi synes var ubehagelig, kanskje, eller kanskje det kan være så enkelt at du spiste en matrett som du synes var vond, og så prøver du aldri den matretten igjen, selv om kanskje det bare var fordi det var en dårlig kokk den dagen, liksom. Så på grunn av minnet igjen, på grunn av det vi har opplevd, så holder vi oss selv tilbake, og lever på en måte ikke fritt, da.
Ja, for det skal ikke veldig mye dårlige opplevelser til før man tenker at nei, det der var ikke noe for meg. Så det er jo greit å være bevisst, i hvert fall. Altså, selvfølgelig, noen ganger så kan man jo stole på den vurderingen, mens andre ganger så er det kanskje bare en slags frykt for at den dårlige opplevelsen skal gjenta, og det er kanskje ikke rasjonelt, da, men det er jo greit å ha mulighet til å reflektere rundt det.
Ja, så ser man når man ser på barn, da, som er litt sånn uerfarne. De har ikke så mange erfaringer ennå. De prøver veldig mye for første gang. Så ser du en sånn åpenhet, hvor de bare løper rundt og er sånn, ja, og så bare gjør de masse ting. Og så ser man at jo eldre og eldre vi blir, jo mindre gjør vi. Vi har en tendens til å på en måte tenke at nei, men det der liker ikke jeg. Det der vil ikke jeg prøve, fordi man har et minne om en opplevelse, kanskje, så hvor man har følt at man har prøvd det, og så vil man ikke prøve det igjen. Og det virker som, det er en tendens at jo eldre man blir, at gamle folk er veldig konservative, noen ganger da, i hva de prøver av nye ting.
Ja, det tror jeg kan skje med mange, at man, ja, det klassiske eksempelet, at man fokuserer bare på jobb hele livet, og så på en måte gleder seg til denne pensjonen, at ok, jeg skal bare komme meg gjennom disse neste 40 årene, og så pensjonstida, det, da skal jeg virkelig leve. Men når du har kommet dit, så har du liksom kommet helt ut av trening i tilstedeværelse, da, sånn at du vet ikke hvordan man skal i det hele tatt klare å leve et liv hvor man til stede og gjør de tingene man drømte om. Så det er liksom en fallgruve man kan gå i, at man lever av den her lysten, ok, jeg har lyst på den her fantastiske tilværelsen hvor jeg økonomisk uavhengig, eller hva, disse ting som folk drømmer om, ikke sant? At man skal ha alt man trenger. Men så blir man bare vant til å leve på en sånn måte hvor du bare jager etter det, og så når du først oppnår det, så det kanskje ikke så lett å vite hvordan man skal leve på en annen måte.
Nei, man mister en åpenhet, tror jeg da. Og jeg tenker at i meditasjon og i yoga så er målet å være helt åpen for hvert øyeblikk og for alt som skjer. At man sier ja til hvert øyeblikk som kommer inn i livet ditt, og det betyr ikke at du må dra og klatre eller spise mat du synes vond hele tiden, men at det mer en sånn åpenhet for det som kommer, fordi vi har jo ikke kontroll over alt. Og når ting oppstår, når glassplata fra hylla deiser i bakken, så sier man ja. Og så, ja. Jeg har bare lyst til å, jeg tenkte på det når jeg sa sånn, gamle folk kan være litt konservative, og de slutter å gjøre ting, men jeg har bare lyst til å skryte av faren min, for han er veldig offensiv, og så han sier ja til ting, og han har akkurat gått på Henry sitt nybegynnerkurs i yoga, og synes det er veldig ålreit, og han er 75 år gammel, og aldri prøvd yoga før. Så det synes jeg han er et eksempel til etterfølgelse.
Hva skjedde der?
Der hadde vi litt teknisk. Var det noe rart som skjedde med dataen her? Men det må man bare akseptere. Så det var det som skjedde i livene våre nå, Henry.
Det var det som skjedde.
Og jeg er litt fornøyd, for da stoppet jeg opptaket, og så fikk jeg gått og tisse.
Ja, ja. Men, det er ikke mange 75 år gamle norske menn som tester ut yoga for første gang. Det er veldig sprekt. Og alle kan gjøre det stort sett, men det er nok veldig mye liksom mental aversjon mot å gjøre noe sånt nå. Så det er absolutt ikke alle som blir kjedelige med året.
Mm. Jeg tenker på, hvis vi skal se på dvesha og på raga, begjær og aversjon, så er det da, det er jo litt sånn hedonisme, er det ikke det man kaller det når man bare er opptatt av liksom det man, bare er styrt av det man vil og det man ikke vil?
Jo, det er gjerne det man kaller for hedonisme, ja.
Jeg har hørt liksom den hedonistiske, the hedonic treadmill, den liksom hamsterhjulet, hedonistiske hamsterhjulet, hvor man bare prøver å oppnå ting man har lyst på, og så får man det man har lyst på, og så blir man lei av det, og så må man få en ny ting man har lyst på.
Ja, og stort sett, i hvert fall alle kulturer som jeg vet om, har kommet fram til det samme, at det er ikke veien å gå. I hvert fall i alle tradisjonelle religioner og kulturer, så er det liksom enighet. Men så har det på en måte blitt veien allikevel i vårt mer eller mindre sekulært samfunn, da.
Så, men hva er veien å gå, da?
Jesus. Jesus er veien. Jo, men man kan jo på en måte si det da, at eller, veien å gå er å... Altså, jeg tror for veldig mange, for de aller fleste, så er på en måte det å få barn, da beveger man seg vekk fra den tredemølla. Når du får barn, så finner du plutselig noe som oppleves meningsfullt, og ikke bare noe du har lyst på, eller noe du frykter, liksom. Noe som er større enn deg selv.
Så veien å gå er å få barn?
En vei å gå i hvert fall. Men det finnes jo, altså alle religioner tilbyr en vei.
La de små barn komme til meg, sa Jesus.
Ja, ikke sant?
Ja.
Barn og Jesus kanskje er veien.
Ja, skal ikke kjimse av Jesus, altså han hadde mye klokt å komme med han der, som også er veldig mye i tråd med yogafilosofien, så den som kun tar spøk for spøk og alvor kun alvorlig, den har faktisk fattet begge deler like dårlig, det sa Pete Hein. Men jeg tenker vel at veien å gå er vel at veien er målet. Er vel litt sånn den yogiske måten å tenke på, at det er ikke målet som er målet, det er veien som er målet, som er en forslitt klisjé, men likevel det å liksom ja, virkelig sette pris på hvert øyeblikk og være til stede i hvert øyeblikk, som også er forslitte klisjeer, som folk alle er enige i, bare sånn, åja, øyeblikket er så viktig, men det er ikke så mange som faktisk lever på den måten, som faktisk øver aktivt på det.
Ja, for det er det som er, det er en ting å være enig i at det er en bra måte å leve på, men det er veldig vanskelig å vite helt hvordan man skal gjøre det, og da er det disse yogiene som har forsket på dette i tusenvis av år, og funnet noen bra teknikker som det går an å faktisk bruke til å øve på å leve på den måten.
Ja, vi har aldri møtt noen som er uenig i det, at man skal være til stede, men jeg veldig sjelden jeg møter noen som faktisk øver på å være til stede. Og en annen ting som jeg tror kan være lurt for å øve på, som er veldig konkret, er takknemlighet. At hvis du har veldig lyst på noe, så er det jo i det, så ligger det et grunnpremiss om at du ikke har nok med det du har. At du tenker sånn, ja, men jeg vil ha mer, jeg trenger litt mer penger, jeg trenger litt mer ferie og sjokolade for at livet mitt skal bli komplett. Mens hvis du i stedet for forsøker å vende oppmerksomheten din på takknemlighet og tenke sånn, jeg er så glad for at jeg har det stedet jeg bor, og at jeg har de menneskene som er glad i meg, og at jeg har mat på bordet hver dag, og så videre og så videre, så er det liksom en måte å virkelig sette pris på det som er, i stedet for å jakte mot det som du ikke har ennå.
Ja, i USA har man jo en veldig fin høytid som har med det å gjøre, som heter Thanksgiving. Det er en dag hvor man frotser i god mat og er veldig takknemlig.
Ja, ikke sant? Jeg tror det er veldig bra å institusjonalisere litt takknemlighet. Det kunne vi sikkert ha lært her i Norge også. Men kanskje vi har kommet til veis ende?
Ja, neste episode skal vi snakke om døden.
Ja, eller frykt for døden.
Frykten for døden.
Ja. Nei, men takk for i dag.
Takk for i dag.